haluaisin ihan jonkun ajatuksen tänään puhua tällaisesta asiasta kuin valinnan vapaudesta. Ja mehän tiedetään, että ihmiselle on tärkeää se valinnan vapaus aina. Että ihmiset tykkää siitä, että ne saa itse valita elämässä erilaisia asioita eri elämäntilanteissa. Mutta me nähdään Raamatusta, että Jumala myöskin arvostaa tällaista valinnan vapautta, siksi hän on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Ja mä ajattelin näin, että Jumala on jättänyt, oikeastaan voisi sanoa, että vähän pelottavankin paljon ihmisen oman vapaan tahdon ratkaistavaksi asioita. Joskus tuntuu siltä, että Jumala on niin paljon antanut ihmiselle sen oman vapaan tahdon. Jos me mietitään ihan sieltä ihmiskunnan historian alusta, kun Eeva ja Aadam olivat siellä paratiisissa, niin Jumala antoi heidän vapaasti valita. Jumala sanoi, että kaikista muista paratiisin puista voitte syödä, mutta siitä hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö, että sinä päivänä, jona siitä syötte, teidän pitää kuoleman. Ja ihminen oli valinnan edessä, valinnan paikalla, ja me tiedämme, mitä ihminen valitsi. Me tiedämme, että se valinta oli väärä valinta, jonka Eeva ja Aadam tekivät. Ja tämän väärän valinnan seuraukset näkyy kaikkialla tässä maailmassa tänä päivänä. Sodat, riidat, kaikenlainen moraalittomuus, moraalittomat lait, joita säädetään kansakuntien keskuudessa. Kaikki on tämän valinnan tulosta ja valinnan seurausta. Mutta Jumala antoi Eevalle ja Aadamille vapaan tahdon valita. Raamatussa puhutaan myöskin Jumalan valinnasta. Ei ainoastaan ihmisen valinnasta, vaan myöskin Jumalan valinnasta. Ja esimerkiksi Israelin kansan kohdalla. Täällä apostolien tekojen luvussa 13, sen jakeessa 17, sanotaan, että tämän Israelin kansan Jumala valitsi, meidän isämme, ja korotti tämän kansan heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella. Ja monessa muussa Raamatun kohdassa puhutaan tästä valinnasta, jonka Jumala teki Israelin suhteen. Ja kaikki Jumalan lupaukset, mitä se on Israelille antanut ja luvannut, ne tulee kaikki toteutumaan viimeistä piirtoa myöten. Sanokoon tämä maailma mitä tahansa, ajatelkoon ihmiset siitä mitä tahansa, mutta ne tulee toteutumaan, koska Jumala valitsi tämän kansan omalle nimelle. Ja miksi Jumala valitsi juuri Israelin? Tätähän jotkut ihmiset kyselee ja sanoo, että eihän se ole sen kummempi kansa kuin muutkaan, että miten mukaan Jumala tämän kansan juuri valitsi. No meidän täytyy sanoa, että me emme tiedä vastausta tähän, miksi Jumala valitsi juuri Israelin kansan, mutta pääasia on se, että Jumala tietää, miksi hän teki tämän valinnan. Ja vaikka Jumala valitsi Israelin omalle nimelleen, niin silti tuolla kansalla oli täysi vapaus valita, palvellako Jumalaa vai ei. Tuo valinta ei tarkoittanut sitä, että Jumala olisi pakottanut sen kansan, että sinun on pakko nyt palvella minua, koska minä olen sinut kansakuntana valinnut. Ei vaan Jumala antoi vapaan tahdon, koska pakottaminen ei kuulu Jumalan toimintatapoihin ihmistä eikä kansakuntia kohtaan. Ja esimerkiksi täällä Joosuan kirjan luvussa 24, sen jakeessa 14 ja 15, täällä Joosua puhuu ja sanoo, niin peljätkää nyt Herraa, palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti, ja poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Me nähdään tässä, että Joosua asetti tuon kansan vapaan valinnan eteen. Hän sanoo, valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Ja kansa valitsi. Täällä sanotaan jakeessa 16, silloin kansa vastasi ja sanoi, pois se, että me hylkäisimme Herran ja palvelisimme muita jumalia. Sillä Herra on meidän jumalamme. Hän, joka johdatti meidät ja meidän isämme pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, ja joka teki meidän silmiemme edessä suuret tunnusteot ja aina varjeli meitä sillä tiellä, jota me vaelsimme, ja kaikkien niiden kansojen keskellä, joiden kautta me kulimme. Ja sitten tässä luvussa kerrotaan, kuinka nuo vieraat jumalat poistettiin kansan keskuudesta, ja kansa teki valinnan palvella elävää Jumalaa, mutta he tekivät sen vapaasta tahdostaan. Mutta he valitsivat oikein. Ja myöskin Eliasta kerrotaan ensimmäisessä kuningasten kirjassa tämä tuttu tapahtuma, kun Elia kohtasi nämä Baalin profeetat siellä, niin sanotaan siinä ensimmäinen kuningasten kirja 18 ja 21, näin, että Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä, eikä kansa vastannut hänelle mitään. Myös Elia asetti tuon kansan vapaan valinnan eteen. Ja valinta oli tässä, palvellako elävää Israelin Jumalaa vai palvella tuota Baalin epäjumalaa. Valitkaa. Hän antaa vapaan valinnan. Ja sitten tapahtui tämä, minkä muistatte, kuinka Elia korjasi tämän Herran alttarin, joka oli hajalla, ja laittoi uhrin sille alttarille, kaivo ojat sen ympärille, täytti ojat vedellä, ja kuinka Herra Jumala vastasi väkevästi, voimallisesti. Jumalan tuli lankesi tuohon alttarille ja kulutti sen uhrin, nuoli veden, joka oli ojassa. Ja Jumala osoitti todella, että hän on elävä Jumala, ja taas kansa valitsi. Ja jakeessa 39 sanotaan, että kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Me nähdään tässä, että kansa teki valinnan, he valitsivat oikein, mutta he valitsivat vapaasta tahdostaan. Eli ei pakottanut heitä, vaan sanoi, valitkaa, kumpaa tahdotte palvella, Herraa Jumalaa vai tuota Baalin epäjumalaa. Ja kansa valitsee oikein tuossa tilanteessa. Kun ajattelin Moosesta, tuota Jumalan palvelijaa, niin Mooses teki myöskin aikanaan tällaisen omassa elämässään tämmöisen vapaan valinnan. Jos mennään tänne hebrealaiskirjeen lukuun 11 ja luetaan siitä jakeesta 24 näin. Hebrealaiskirje 11 ja 24. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Mooses oli valinnan edessä omassa elämässään. Hänellä oli loistava ajallinen elämä, loistava tulevaisuus sillä Egyptin aarteiden keskellä, rikkauksien keskellä. Mutta mitä Mooses valitsi? Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Mooses valitsi elämässään. Hänkin valitsi vapaasta tahdostaan. Kukaan ei pakottanut Moosesta lähtemään Egyptistä. Hän olisi voinut elää kyllä siellä ja elää siellä kaiken loiston keskellä, mutta hän tekee valinnan. Hän valitsee vapaasta tahdostaan elämän tien. Hän käänsi katseensa ihan kaikista palkintoa kohti. Hän näki, että kaikki se, mitä siellä Egyptissä oli, kaikki se rikkaus ja kaikki se kunnia loisto, se ei koskaan voi sittenkään vetää vertoja sille, että hän saa palvella elävää Jumalaa ja että hän saavuttaa kerran sen todellisen voittopalkinnon Jumalan luona. Raamatussa puhutaan myöskin Jumalan valinnasta meihin yksilöihmisiin nähden ja meihin uskoviin nähden. Johanneksen evankeliumissa, se luvussa 15. Tässä puhutaan taas Jumalan valinnasta. Johanneksen evankeliumin 15 ja sen jae 16. Jeesuksen sanat. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Tämä on tavallaan se lähtökohta myös meidän jokaisen kohdalla, jotka ollaan uskossa tänä päivänä Jeesukseen Kristukseen. Tämä, mitä Jeesus sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Tämä oli se lähtökohta. Jeesus kutsui ensin meitä. Ja niin kuin muistatte, kun Jeesus sanoi näin, että ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Eli aloite. Meidänkin jokaisen elämässä se aloite tuli sieltä Jumalan puolelta. Me ei kukaan kyetty valitsemaan ensin Herraa elämäämme, koska me olimme hengellisesti kuoleman tilassa, syntiemme tähden. Ja tästä meidän tilanteesta, mikä oli ennen Kristuksen kohtaamista, niin, ja ennen kuin hän alkoi meitä herättää ja vetää puoleensa, niin tästä tilasta kirjoittaa apostoli Paavali Efesolaiskirjeen toisessa luvussa ja siitä alusta. Täällä on mahtavia sanoja, kun hän aloittaa tämän näin, että ja Jumala on eläviksi tehnyt. Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Tässä Paavali sanoo, että me olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. Jos me ajatellaan kuollutta ihmistä, niin kuolluthan ei kykene tekemään minkäänlaisia valintoja elämässään. Hän on kerta kaikkiaan kuollut. Hän ei pysty tekemään mitään valintoja, ellei häntä ensin herätetä siitä kuoleman unesta. Sitten hän voi tehdä valintoja. Nyt Paavali sanoo, että jotain samankaltaista oli hengellisessä mielessä meidän jokaisen elämässä. Me olimme kuoleman tilassa, hengellisesti kuoleman tilassa, omien rikostemme ja syntiemme tähden kerta kaikkiaan kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. Mutta Jumalan armosta meidät herätettiin evankeliumin sanalla. Eli isä alkoi vetää meitä Jeesuksen tykö. Alkoi pikkuhiljaa syntyä se kiinnostus Jumalan puoleen. Ja meidän jokaisen elämässä se on tapahtunut varmasti eri tavalla, millä tavalla Jumala on meitä itse kutakin vetänyt. Mutta meidät herätettiin evankeliumin sanalla. Ja vasta sen jälkeen me pystyimme tekemään sen oman valintamme Jeesuksen puoleen. Ja silloinkin, kun me teimme sen valintamme, se oli vapaa valinta meidän jokaisen elämässä. Kukaan ei pakottanut eikä pystynyt pakottaa meitä siihen. Mä muistan, kun mäkin tulin uskoon sillä Pietarsaaren helluntaiseurakunnan rukoushuoneella vuonna 1978, niin kukaan ei pakottanut minua tekemään sitä ratkaisua. Minä olin valinnan edessä sinä iltana. Ja minä mietin kuumeisesti. Minulla oli tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että minä kävelen sitä rukoushuoneesta pihalle ja minä jatkan elämääni niin kuin siihenkin saakka olin elänyt. Mutta toinen vaihtoehto oli se, että kävellä sinne alttarille. Pyytää, että rukoilkaa minun puolestani. Ja minä onneksi sain armon valita sen jälkimmäisen. Eli minä valitsin, minä haluan antaa elämäni Kristukselle, mutta kukaan ei pakottanut minua siihen. Se oli oma valinta, vapaa valinta. Mutta jotain ennen sitä oli täytynyt tapahtua. Oli täytynyt tapahtua se herääminen. Isä oli alkanut jo vetää Jeesuksen tykö. Mutta viimeinen valinta tilanne oli minulla henkilökohtaisesti siinä tilanteessa. Kun Jeesus eli täällä maan päällä, niin me nähdään Raamatusta, kuinka Jeesus kunnioitti aina sitä ihmisten omaa tahtoa, omaa vapaata tahtoa. Hän kysyi usein avun tarpeessa olevilta ihmisiltä, hän kysyi tämän kysymyksen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Vaikka Jeesus näki, että monet ihmiset konkreettisen avun tarpeessa, silti hän kysyi, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Jeesus ei päättänyt ihmisten puolesta, että mitä ihmiset tahtoivat. Eikä hän rynnännyt kenenkään elämään väkisin auttamaan, vaan hän ikään kuin aina varmisti, että kaikki tapahtui sen ihmisen omasta vapaasta tahdosta. Ja me nähdään täällä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa tällainen tilanne, kun kerrotaan siitä Betestan lammikolla makaavasta sairaasta miehestä. Johanneksen evankeliumin 5. luku, ja jos luetaan siitä alusta vähän. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesta. Ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi, hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, no jätetäänpäs vaikka tuohon ensin. Tahdotko tulla terveeksi, tekee Jeesus tämän kysymyksen. Ajattele, että 38 pitkää vuotta se mies oli maannut siellä toisten autettavana, toisten ihmisten armoilla. Se on pitkä aika ihmisen elämästä. Ja yhtäkkiä Jeesus tulee siihen tilanteeseen ja kysyy, että tahdotko? Vaikka Jeesus tiesi, että se oli näin kauan sairastanut, Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Ja minä uskon, että siinä ympärillä olevat ihmiset varmasti höristelivät korviaan, muut sairaat, jotka siinä oli, ne höristeli korvia, että mitä ihmettä tuo mies kysyy, tahdotko tulla terveeksi? Ja minä uskon, että jos tuo mies olisikin vastannut Jeesukselle ja sanonut, että Herra, minä en tahdo tulla terveeksi, vaan minä tahdon edelleen maata täällä, niin kuin tähänkin asti. Niin minä uskon, että Jeesus ei olisi parantanut häntä, vaan Jeesus olisi jättänyt hänet siihen. Jeesus olisi kunnioittanut tuon miehen tahtoa niin paljon siinä tilanteessa. No minä mietin, että miten me toimisimme, jos olisimme olleet Jeesuksen asemassa. Olisimme ehkä ajatelleet, että totta kai tuo mies haluaa parantua, kun niin kauan on sairastanut. Totta kai hän haluaa parantua. Mutta Jeesus halusi kuulla, mitä mieltä tuo mies itse on tästä asiasta. Ja että kaikki tapahtuu tuon miehen vapaasta tahdosta. Ja sitten tässä 7. jakeessa Jeesus sai vastauksen siihen, että mies todellakin halusi parantua. Kun tämä sairas vastaa, että Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Tässä Jeesus sai vastauksen. Mies oli halukas, hän olisi halunnut mennä sinne lammikkoon, mutta kun ei ollut ketään, joka olisi hänet vienyt sinne. Ja aina kun hän yritti mennä, niin toinen ehti ennen häntä. Tässä Jeesus sai vastauksen tuohon kysymykseen, tahdotko tulla terveeksi? Ja tämän jälkeen vasta Jeesus sitten toimi tuossa tilanteessa. Jakeessa 8 Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja niin tuo mies paranee siellä. Jeesus kunnioitti tuo miehen omaa tahtoa. No sitten ihan joku lyhyt ajatus palvelutehtävien vapaaehtoisuudesta. Kaikki palvelutehtävät Jumalan valtakunnassa, Jumalan seurakunnassa, ne perustuu pohjimmiltaan vapaaehtoisuuteen ja siihen sydämen haluun palvella Jumalaa niillä lahjoilla ja niillä avuilla, mitä Jumala on meille itse kullekin antanut. Ja oikeastaan tämän periaatteen ymmärtäminen ja omaksuminen, se tuo siihen palvelemiseen sellaista vapautta ja myöskin sisäistä iloa. Kun alkaa löytyä se oikea asetelma ja oikea ajatus siihen, että minun ei ole pakko palvella, mutta minä saan palvella Jumalan armosta. Minä saan palvella. Ja Raamattuhan sanoo näin, että kaikki mitä teette, tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille. Vaikka usein ne ihmiset on juuri niitä meidän palvelutehtäviemme, sanoisiko näkyviä kohteita, niin todellisuudessa me palvelemme näiden tehtäviemme kautta ensisijaisesti aina Jumalaa ja Jeesusta Kristusta. Ja Jeesus puhuu tästä hyvin täällä Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Hän sanoo tällä tavalla, Matteus 25 ja jakeesta 35, näin. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua? Tai janoisena ja annoimme sinulle juoda. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme? Tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaes sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jeesushan sanoo tässä, että nämä vanhurskaat oli palvelleet ihmisiä hyvin arkisissa tilanteissa ja asioissa. Ne oli antanut nälkäisille ruokaa, ne oli antanut janoisille juotavaa, alastomalle he olivat antaneet vaatteita, ne oli käynyt katsomassa sairaita ihmisiä. Mutta Jeesus sanoo, että todellisuudessa he olivatkin palvelleet häntä. Kaiken tämän, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Todellisuudessa he olivat palvelleet Herraa. noilla asioilla ja tilanteilla, missä, tilanteissa, missä he olivat olleet. Ja mä ajattelin näin, että jos me sisäistämme tämän, mitä Jeesus tässä puhuu, niin meidän palvelutehtäviimme tulee aivan erilainen ulottuvuus. Meidän palvelemisemme ei jää pelkästään ihmiskeskeiseksi, jossa me näemme vain pelkästään ne ihmisten tarpeet ja sen avun tarpeen, vaan se muuttuu enemmän se meidän palvelemisemme Jumala-keskeiseksi, jossa me näemme sen, että me palvelemme Herraa näillä asioilla. Ja tämä, jos mikä, antaa sitä sisäistä tyydytystä ja vapautta siihen meidän palvelemiseemme. Oli se sitten mitä palvelutyötä tahansa, mutta todellakin alkaa kokea niin, että se ei tunnu enää pakolta, vaan se, että minä saan. Minä palvelen Jumalaa, vaikka näennäisesti palvelisin ihmisiä heidän tarpeissaan, niin minä palvelen todellisuudessa Jumalaa, Jeesusta Kristusta. No sitten joku sana vielä Jeesuksen seuraamisen vapaaehtoisuudesta. Matteuksen evankeliumin luku 16, sen jae 24. Matteus 16, 24. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jeesus sanoo tässä, että jos joku tahtoo, hän sanoo opetuslapsille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja niin kuin jo tuossa totesimme aikaisemmin, että Jumalan toimintatapoihin ei kuulu minkäänlainen sellainen pakottaminen ihmistä kohtaan. Hän antaa aina sen vapaan valinnan mahdollisuuden ihmiselle ja antaa ihmisen vapaasti valita. Jopa senkin jälkeen, kun me olemme tehneet sen valintamme Herran puoleen, että me haluamme häntä palvella, elämämme olemme hänelle antaneet, mutta vieläkin Jeesus sanoo opetuslapsille, jos joku tahtoo. Ja Johanneksen evankeliumin 6. luvussa on tämä tuttu sana, Johannes 6 ja jakeet 67-68. Johannes 6, 67-68. Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Jeesushan puhuu tässä luvussa aikaisemmin lihansa syömisestä ja verensä juomisesta. Ja sanotaan, että monet hänen opetuslapsistaan loukkaantuivat Jeesukselle tästä puheesta. Ja sanovat, että tämä on kova puhe. Kuka voi tällaista puhetta kuunnella? Ja he lähtivät pois Jeesuksen seurasta. Sanotaan, tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Ja kun tämä tilanne oli tapahtunut, että monet oli kääntänyt Jeesukselle selkänsä, niin Jeesus kääntyy näiden 12 lähimmän opetuslapsensa puoleen ja kysyy, tahdotteko tekin mennä pois? Monet menivät jo, mutta tahdotteko tekin mennä pois? Siinä oli valinnan vapaus. Nuo 12 ovat valinnan edessä. Tahdotteko tekin mennä pois? Mutta Pietari ymmärsi, että jos taivaaseen haluaa päästä, on paras pysyä Jeesuksen seurassa. Ja hän sanoo, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Pietari antaa ymmärtää, että jos me lähdemme pois, me menetämme iankaikkisuusosamme, me menetämme iankaikkisen elämämme Jumalan yhteydessä, Jumalan taivaassa. Siksi hän sanoo, Herra, kenen tykö me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Mutta Jeesus antoi heidän valita tuossa tilanteessa. Ja tämä Jeesuksen seuraaminenkin, niin se on aina viime kädessä jokaisen ihmisen oma henkilökohtainen päätös ja valinta. Jos joku lähtee pois Jeesuksen seurasta, niin se on viime kädessä aina hänen ja Jumalan välinen asia, josta jokainen kantaa lopulta itse ja kantaa yksin sen vastuun ja seuraukset. Siitä ei voi vierittää syytä toisten ihmisten harteille. Se on loppujen lopuksi viime kädessä jokaisen ihmisen ja Jumalan välinen asia. Mutta Jeesus kysyy yhä omiltaan, tahdotko seurata minua loppuun asti? Tahdotko seurata ihan perille asti? Hän kysyy meidän vapaata tahtoamme. Sitten yksi Raamatun kohta vielä. Hebrealaiskirjeen 10. luvusta ja sen jakeet 37-39. Hebrealaiskymmenen. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Tässäkin me näemme tämän vapaan valinnan, minkä Jumala on antanut. Ja se valinta näkyy tässä, kun sanotaan, jos hän vetäytyy pois. Se on vapaa valinta. Ja minä uskon, että me tahdomme olla niitä, jotka uskomme sielumme pelastukseksi, niin kuin tässä sanotaan. Emme halua vetäytyä pois Jeesuksen yhteydestä. Me, jotka ollaan noustu tähän, voisiko sanoa, evankeliumin junaan, niin meidän halumme ja tahtomme on matkustaa ihan sinne päätepysäkille asti. Ei jäädä välillä pois. Siihen on vapaus. Tässä evankeliumin junassakin siinä on täysi vapaus. Voi painaa sitä nappia välipysäkillä ja juna pysähtyy. Vapaus astua ulos. Mutta minä uskon, että me olemme ottaneet tavoitteeksemme pysyä tässä junassa ihan loppuun asti. Ihan siihen asti, että tämä juna tulee kerran sinne päätepysäkille asti. Me emme halua jäädä välille. Ja meillä on vapaa valinta joka päivä tämän matkamme suhteen. Ja siksi Jumalan sana kehottaa ja rohkaisee meitä valitsemaan viisaasti ja valitsemaan oikein ja pitämään vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen loppuun asti, niin kuin sanotaan Hebrealaiskirje 3:6.